Начальнік следства браўлянскай міліцыі Ігар Барадач паведаміў свабодзе, што пракуратура Менскага раёну знайшла ў дзеяннях падлеткаў прыкметы злоснага хуліганства.
Прокуратура отменила постановление о прекращении уголовного преследования. Вот в чем вопрос. Мнение не избирать. Только единичный факт. То есть других никаких доказательств их причастности нет. Примем решение уже в понедельник.
Справа гэтая была заведенная после гучных подзеев 30-го кослечника у Куропатах. Тады сябры консервативно-христианской партии БНФ Олег Свиридов и Олесь Маков у часе дзяжурства у Куропатах зауважили поламанные крыжи на центральной аллее. А крыху далі двух подлетков, які ламалі крыж. Актывісты затрымалі падлеткаў і выклікалі міліцыю. Пазней яны выязджалі з міліцыянтамі ў Курапаты на следчы эксперымент. У выніку міліцыянты справу спынілі нібыта з-за адсутнасці складу злачынства, але пракуратура вынесла пратэст і абвінаваціла падлеткаў у злосным хуліганстве. 1 червеня кіраўнік следства Бараўлянскай міліцыі мае прыняць рашэнне адносна крымінальнай справы супраць гэтых непаўналетніх. Справу могуць перадаць у суд, а могуць да падлеткаў ужыць амністыю. Алесь Макаў лічыць, што справа і гэтым разам да суду не дойдзе, бо хлопцаў амністуюць. Але ён бачыць станоўчы момант у тым, што пракуратура апратэставала рашэнне міліцыянтаў спыніць справу.
Я вельмі моцна сумняваюся ў тым, што яны будуць пакараныя, таму што, наколькі я ведаю, яны падпадаюць пад амністыю, пастанова следчага ўжо ёсць. Аднак тут ёсць адзін станоўчы момант, які заключаецца ў наступным, што той факт, что прокуратура отменила установу следства, у вынику было выдвинуто новое обвинувачение, это может послужить добрым прикладом остатним. Кто захочет пошибать крыжи в Куропатах?
Говорить Олег Свиридов.
Это добро, потому что это юридичный прецедент, и что надалей уже сделаны некие кроки, как это еще раз не повторялось.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алесь Чахольскі выказаў сваё меркаванне.
Я думаю, што час ад часу ў Куропатах адбываюцца акты вандалізму. У прынцыпе, пасля ўсіх гэтых падзей хацелася бы, каб там з'явілася пастаянная ахова, менавіта супрацоўнікаў міліцыі. Трэба ставіць кругласутачны пост. Тады таких, я думаю, выпадкаў больш не будзе. У нацыянальным значэнні Куропаты тое самае, што і Хатынь. Два таталітарных рэжыма вмещали людей и там, и тут. Як и у Хатыня, так и Куропаты повинны находятся менавіта на узроўні державы.
У милиции Менского района находится еще одна криминальная справа, якую распачали поводле красавицких подзеев, коли невядомые злачынцы разбурили у Куропатах некалькі могил и на жвіры покинули парэштки нябожчыкаў. Гэта не першыя акты вандалізму ў Куропатах. Некалькі разоў ламалі лаву Клінтона, малявалі на крыжах і іконе фашысцкую свастыку, разбуралі магілы. Але не было ніводнага выпадку, каб знайшлі злачынцаў і пакаралі іх у судзе.